vi skabte fantastisk gode resultater. Så i stedet for, at 80% af sociale iværksættere bukker under inden for 24 måneder, så vendte vi den om, at det er 80%, der overlever.
Er du ligesom os, som elsker iværksætteri? Og har du ambitionen eller drømmer om at starte din egen virksomhed? Eller kunne du blot tænke dig at få viden og råd fra eksperter, foreninger og iværksættere inden for det danske startup-økosystem? Så er denne podcast noget for dig. Denne podcast er produceret og faciliteret af frivillige fra Danish Startup Group. Vi er Danmarks største startup-netværk, og vi forbereder unge iværksættere på deres startup-rejse. Velkommen til Klar Parat Startup. Vi i DSG tror også på, at iværksætterne har løsninger på de mange velfærds- og sociale problemer i samfundet. Derfor skal vi i denne episode blive klogere på, hvad social iværksætteri er for noget, og hvor du kan hente hjælp til at styrke din forretning, så du kan bidrage med nye muligheder til gavn for hele vores samfund. Gæsten i denne episode repræsenterer en af de helte i vores danske startup-økosystem, som mener, at Danmark har brug for ambitiøse sociale iværksættere, der tilbyder bæredygtige løsninger på nogle af vores velfærdssystemers største udfordringer. Vi skal tale med direktøren og partneren Birgitte Frost Mathisen fra Den Sociale Kapitalfond. Velkommen til dig, Birgitte.
Tak skal du have.
En fast tradition for vores podcast, der skal vi selvfølgelig lige lære vores gæst lidt bedre at kende. Så kunne du starte med at give en kort personlig præsentation af dig selv, din beskæftigelse og fritidsinteresser osv.?
Meget gerne. Jamen, jeg hedder Birgitte Frost Mathisen, og jeg har egentlig altid arbejdet med det her med at drive og optimere virksomheder. Og jeg har været mange år i erhvervslivet, jeg er 51 år, men helt fra starten af var jeg meget optaget af altså virksomhedsdrift og virksomhedsledelse. Så jeg endte meget hurtigt med at være i sådan organisationsudviklingsbranchen, og har trives der i mange, mange år, og har selv to egne iværksætter. Incidents eller iværksætteroplevelser og erfaringer med mig, og den ene var som managementkonsulent. Det jeg fandt ud af på et tidspunkt for over 10 år siden, det var, at det er rigtig fint at arbejde med, at man skal tjene mange penge, og det skal gøres så effektivt som muligt. Jeg blev også en lille smule metaltræt, og syntes, der skulle være noget mere og noget andet i det, og begyndte at orientere mig omkring, jamen hvis man gerne vil det her med at lave iværksætteri, og hvis man vil det her med at sikre sig, at iværksætterne overlever, men samtidig også gerne vil mere end det, hvad er der så? Og så stødte jeg på Den Sociale Kapitalfond, og dem har jeg været sammen med. Vi er tre, der ejer. Dem har jeg været sammen med siden 2014, så det er 6 år nu. Og det bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på, fordi det er ikke et arbejde, det er simpelthen en interesse og en lidenskab. Men jeg har selvfølgelig også andre interesser og lidenskaber. Jeg har en familie med 2 børn, Josefine og Alexander på 15 og 17, og jeg har en mand, og vi bor oppe i Nordsjælland. Og hvad laver man så, når man ikke arbejder, når man ikke er med sin familie? Jamen, så løber jeg, danser zumba og dykker. Så en bred palet af alt muligt, synes jeg, jeg får tiden til at gå med.
Så det er ikke sådan, at du opfordrer dine børn til at gå iværksættervej?
Jo. Nå? Det synes jeg faktisk, jeg gør. Jeg opfordrer dem især til at gå sådan impact-iværksætter eller social-iværksættervej. Og det er ikke kun fordi, jeg tænker, at det gør godt for mennesker og for kloden. Det er simpelthen også fordi, at jeg tror på, at det er der, de bæredygtige og sådan long sustainable forretningsmodeller, det er i det segment, det ligger. Så hvis du er en iværksætter, og du ikke tænker på mere end en bundlinje, så tror jeg ikke på, at du er her så lang tid. Og jeg tror heller ikke på, at der er så meget vækstkapital at få adgang til. Det er der måske nu, men når mine børn er store nok til selv at skulle, så tror jeg, at det er nødvendigt. Så det opfordrer jeg dem til.
Fantastisk. Vi holder øje med en endnu i Mathisen, ja. I værksættermiljøet måske. Godt. Du er også nødt til at forklare os, Birgitte, fordi jeg tror ikke, mange også har hørt om det her, Den Sociale Kapitalfond. Hvad er det for en virksomhed/organisation?
Ja. Og det er faktisk rigtigt, at du starter ud med at sige, hvad er det for en virksomhed eller en organisation, fordi egentlig Den Sociale Kapitalfond er sådan et samlende brand, et samlende navn for forskellige aktiviteter, vi har. Så vi har nogle kapitalfonde, vi har 2 lige nu, som går ud og investerer både kapital og kompetencer i både startups, men også i SMV, små og mellemstore virksomheder. Og så har vi en masse acceleratoraktiviteter, det vil sige, hvor man accelererer virksomheder. Men fælles for alle vores aktiviteter er, at der altid skal være minimum 2 bundlinjer, det vil sige den økonomiske bundlinje og den sociale bundlinje. Og så er der jo nogen, der endda har 3 bundlinjer, hvis de også arbejder med den miljømæssige bundlinje. Så det er os, og så kan man sige, hvad er vi så mere? Så er vi også nogen, som tror på, at guleroden virker bedre end stokken. Og med det mener vi, at vi synes ikke, at vi skal have et erhvervsliv herhjemme, som lovgiver sig ud af, hvorvidt virksomhederne skal agere socialt ansvarligt. Vi synes, at det skal gøres attraktivt. Vi synes, at virksomhederne allerede i dag løfter et enormt ansvar. Men vi tror på, hvis man gør det mere attraktivt for virksomhederne, og hvis man laver nogle iværksættervilkår, som er særligt fordelagtige for sociale iværksættere, så tror vi på, at den vej er langt bedre, end hvis man lovgiver sig ud af det. Så vi tror på markedskræfterne, og vi tror på erhvervslivet.
Og hvad er det, når du siger sociale iværksættere? Hvad er det så for nogle social impact, man skal give for at kunne ligesom at få støtte via jer? Kan du give et eksempel på, hvad er en social iværksætter?
Jeg kan prøve at give dig en hel række, og så for ligesom at fortælle, at social impact, eller social effekt, eller social værdi, det kan være mange forskellige ting. Det kan både være det, at du har en virksomhed, som har en rummelighed til at kan ansætte mennesker uden for arbejdsmarkedet. Og det kan jo både være de mennesker, som har en høj arbejdsduelighed. Det kan være, at de bare har en fysisk skavank. Det kan også være mennesker, som har meget mere end en fysisk skavank og er meget mere sårbare. Men at ansætte dem, det er jo en form for social værdi, du tilfører både selvfølgelig det menneske, men også dit samfund. Fordi i det øjeblik, du ansætter udsatte mennesker, så sparer du faktisk 250.000 skattekroner om året, plus alle de indirekte afledte besparelser. En anden social impact er, hvis du producerer midler, hjælpemidler eller serviceydelser til udsatte mennesker eller udsatte børn og unge, men noget, der gør, at folk får det bedre og måske på den måde kommer tættere på at være en del af arbejdsmarkedet, så skaber du også en stor samfundsværdi. Og det er faktisk sådan herhjemme, at det største fællesskab, vi har, det er arbejdsfællesskabet. Og derfor jo flere forskellige kræfter, vi har for at ligesom inkludere flest mulige af os herhjemme, jo mere sammenhængende bliver vores samfund, og jo bedre bliver vores samfundsøkonomi samtidig. Så iværksætterne, vi har fokus på, det er dem, som på en eller anden måde arbejder for at gøre samfundet til et bedre sted.
Det er jo meget bredt i forhold til en virksomhed, der ansætter nogle medarbejdere med nogle kroniske sygdomme. Det er for eksempel også social iværksætteri, hvis man starter en startup og ansætter det. Til det også kan være, at jeg har en idé, som redder verden for oversvømmelser og brand, for eksempel.
Ja.
Så tilbage lidt til din rolle, Birgitte. Hvor er du henne i forhold til, at du er ligesom medpartner og leder den her organisation sammen med dine andre? Hvad er din rolle i forhold til hele det her investering og iværksætteri og fond?
Jamen, min rolle lige nu er, at jeg står i spidsen for den del, der handler om alle vores acceleratorforløb, herunder også alle vores startup eller vores iværksætterforløb. Og lige nu starter vi sammen med Industriens Fond et stort nyt initiativ op, der hedder Impact Startup. Eller her i Danmark hedder det Impact Startup Danmark, men det er en del af et stort nordisk initiativ, hvor vi godt vil styrke hele økosystemet for sociale iværksættere. Fordi det vi faktisk ved, det er, at det er svært at være iværksætter i Danmark. Det er mere end dobbelt så svært at være social iværksætter eller impact iværksætter. Det kan godt være, at jeg kommer til at bruge ordene sådan lidt i flæng. Og det er blandt andet fordi, at de her impact eller social iværksætter, de har ekstremt svært ved at tiltrække vækstkapital. Og det er der mange både åbenlyse og ikke åbenlyse grunde til, at de ikke kan tiltrække vækstkapital. Men det arbejder vi på at få smidt nogle barrierer væk og få hjulpet iværksætterne med at kunne demonstrere den her positive bundlinje på både den økonomiske og den sociale bundlinje. Og når du kan demonstrere det, så kan du også tiltrække investorer. Så det er vores mål, det er at styrke hele økosystemet. Ikke kun iværksætterne, men også give investorerne forståelse for, hvad er det egentlig, man skal kunne, og hvad skal man kigge efter, når man samarbejder med sociale iværksættere?
Ja, fordi jeg kan godt tænke mig om at sige, jamen okay, de fleste, mange iværksættere, hvis de virkelig gerne går pengevejen, jamen så er det jo at starte IT-systemer og software og gå den retning. Det er jo der, hvor der er mange penge. Og dermed så starter noget, der hjælper kronisk sygdom med at få job, eller starter vinklub i universitetet for styrke tilstedeværelsen med de andre studerende. Det er også en form for social startup, kan man sige. Går I så ind og kun støtter startups, altså virksomheder, eller er det også hjælp til andre foreninger og non-profit organisationer, som også har rigtig mange af de her social impact?
Lige i det her initiativ, som vi laver sammen med Industriens Fond, og som er en del af noget nordisk, der er det ikke organisationer og foreninger. Og så alligevel lidt, fordi det allervigtigste, det er, at det sociale kan skaleres. Det vil sige, hvis du har en vinklub, hvor vi kan dokumentere, at du laver et social impact, det vil sige, du kan dokumentere, at det har en kroner øre værdi, så kan du sikkert også skalere det til mere end Odense vinklub. Så kan du sikkert også skalere det til Oslo vinklub. Og hvis der ligger et skaleringspotentiale, så ligger der også oftest investorer. Og her kan du tænke investorer i sådan et bredt format. Det er ikke nødvendigvis kun de klassiske investorer. Det kunne også være offentlige samarbejdspartnere. Det kunne være sådan semifilantropiske investorer, som siger, at det vil vi godt putte nogle penge i, at det her det kommer fra Odense til Oslo. Så ja, men for at svare anderledes på det, så vi satser primært på virksomheder, altså kapitalselskaber.
Ja. Og det her Impact Startup-program, er det noget, I har kørt før, eller er det første gang sammen med Industriens Fond?
Det er første gang, vi kørte det med Industriens Fond, men vi har kørt det tidligere. Vi har kørt det, der hedder Social Startup, som kørte fra 2014 til 2017, hvor vi havde rigtig mange danske startup igennem et udviklingsforløb. Og det var faktisk der, vi så eller fandt opskriften på, hvordan skal man accelerere de her sociale iværksættere. Fordi vi så, at vi skabte fantastisk gode resultater. Så i stedet for, at 80% af sociale iværksættere bukker under inden for 24 måneder, så vendte vi den om, at det er 80%, der overlever. Og vi så, at vi kunne lave nogle vækstrater på både omsætning og på bundlinjen ved at gå ind og hjælpe dem med at professionalisere deres forretningsmodel.
Hvorfor er det, at sociale iværksættere har så svært ved at overleve?
Jeg tror, det er fordi, at mange de starter deres virksomhed med hjertet. De starter, fordi de har en brændende passion for at gøre verden til et bedre sted, eller for at komme ud og gøre noget godt for en målgruppe. Og det vil sige, at deres forretnings- eller deres driftsøkonomiske kompetencer ikke altid er helt så stærke.
Kunne du nævne nogle eksempler på, hvad er det for nogle sociale startups, der har været forbi jeres program? Ja. Hvad er det for nogle typiske startups? Hvad er det for nogle idéer, de har haft?
Jamen, jeg kan nævne en startup i Randers, som hedder Danish Coffee and Tea. De hedder faktisk også Farm Mountain, og det gør de, fordi at de har mange bundlinjer. De sælger nok, vil jeg sige, Danmarks bedste kaffe og te. Og de står herhjemme i Danmark og både rister og maler og pakker og sender kaffe ud, og det er udsatte mennesker, der gør det. De har, jeg tror, næsten 75% af alle deres ansatte er udsatte mennesker. Men samtidig så har de en afrikansk social bundlinje også, fordi de selv etablerer kaffeplantagerne i Afrika og etablerer skoler og sundhedsklinikker osv. Og de var en lille bitte startup, som ikke havde det så godt, da vi mødte hinanden. Og så hjalp vi dem, og nu er de en stor virksomhed med masser af fede idéer og god økonomi.
Det er også noget, der også driver os her i Danish Startup Group, når vi går ud og laver de her virksomhedsbesøg. Vi var blandt andet ude at besøge en startup, der hedder Bybi.
Ja.
Det ved ikke, om du har
hørt
om. Ja. Altså, de har også noget social impact i både, at man prøver at redde bierne, samtidig med, at de så faktisk også ansætter hjemløs til at hjælpe dem med at samle de her honning.
Ja.
Altså, det synes vi jo er fantastisk.
Fantastisk, ja.
Og der er også kigget lidt på, hele det her sociale iværksætteri, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på den her app, der hedder Be My Eyes.
Mm, præcis.
Fantastisk idé, og hvis I ikke har hørt om det, så er det her med for blinde, der lige skal se, om mælken er for gammel, jamen så kan han lige tage det til en app, og så kan man blive opringet som bruger og lige sige til ham, hey, den er god nok.
Mm.
Fantastisk idé.
Fantastisk idé. Og jeg får lige lyst til også at nævne nogle andre. En københavner virksomhed, som hedder Buddha Bikes, som også har været igennem vores acceleratorforløb, og som også gør noget rigtig godt, fordi de også har mange bundlinjer. De reinkarnerer cykler, brugte cykler, det vil sige dem, som står på hittegodskontoret, og det er kriminalitetsramte unge mænd, som står og reparerer de her cykler, og det vil sige, i stedet for at vi smider cyklen ud, så får den et nyt liv, og det gør de her unge mennesker faktisk også. Så det er også mange bundlinjer i en bundlinje, men hvor da vi mødte dem, var de en lille bitte. Det var de to iværksættere, som stadigvæk gik på universitetet. Så de havde dårlig nok tid til at være med, men vi synes, det var så fed en idé, de havde. Så de var med alligevel i et års tid.
Der er mange spændende derude.
Ja, helt vildt.
Tilbage til det her Impact Startup-program, Birgitte. Mm. Hvordan ser sådan et forløb ud? Er det noget, der strækker sig over et år, eller er det nogle måneder, man siger ja til?
Ja, det strækker sig faktisk over, hvis man vil, og hvis man er heldig at gå hele vejen igennem, så strækker det sig over halvandet år. Og det starter med, at man selvfølgelig lige kan tjekke ud, hvad det er. Og så har vi ansøgningsfrist den 1. august. Og der håber vi, at vi får en masse spændende iværksætteransøgninger. Og så tilbyder vi 30 iværksættere at komme på bootcamp, kalder vi det. Og det er simpelthen et sådan service-check af forretningsmodellen af professionelle forretningsudviklere, som arbejder intensivt med dig i 10 timer. Og derefter så kommer du på en pitch-dag, og det vil sige, at du får dit første pitch af din forretningsmodel for at se, hvordan reagerer både kunder og investorer på den idé, du går med. Og de 30 skal så blive til de 10. Det vil sige, at vi udvælger 10 virksomheder, som får tilbudt et 6 måneders meget intensivt forretningsudviklingsforløb.
Og det er så efter den her bootcamp,
ja,
så bliver
præcis,
man 10.
Ja, præcis. Og det forløb består af, at man tilknyttes en forretningsudvikler, som skal være en, som selv har været iværksætter, og som skal være en, der har prøvet det her mange gange før. Og der får man tid med sin forretningsudvikler hver uge, 2 til 3 timer. Og så laver vi sådan nogle netværkssamlinger også, hvor man mødes med andre startups, og hvor man mødes med potentielle kunder, og det kunne være, at man mødes med sin kommune, hvis man er en virksomhed, som samarbejder med kommunen. Og efter et halvt år, så laver vi det, der hedder en demodag. Og der pitcher man over for rigtige investorer, og det er nordiske investorer, som sidder og har, hvad kan man sige, dedikeret sig til at være impact-investorer. Det vil sige, at de er også trænet i at samarbejde med sociale iværksættere og betragte den værdi, som de skaber.
Ja, så de er altså investorer, som er villige til at investere i det her social impact.
Lige præcis.
Med den forskning, de ved, at det måske ikke lige er det, de skal regne med at tjene milliarder.
Præcis, ja. Og her efter den her pitch-dag, så tilbydes man sådan et 12-måneders advisory-forløb, hvor vi taler med virksomheden en gang om måneden, og så tager vi forskellige investorkandidater med. Fordi det kan jo godt være, at matchet ikke lige var den første dag, men så ligger man i en database og ligger til rådighed for alle mulige investorer, der kan gå ind og se, hvad ligger der herinde. Og så kan det være, at 2 måneder efter, så kommer der en anden investor ind og siger, hov, den virksomhed vil jeg gerne lige lære at kende, og så laver vi et match igen.
Og du nævnte snart, at det her var Impact Startup Nordic, og det her var så i Danmark.
Ja.
Så jeg kan regne ud, at de kører også i andre skandinaviske lande,
lige
eller
præcis.
Hele verden, eller hvor kører det med det
her? I wish. Lige nu kører det kun i Finland, Norge, Sverige og Danmark, og det vil sige, at vi kører det her udviklingsforløb fuldstændig parallelt, så når man sidder til sådan en netværkscamp hernede, så sidder man også i Norge og i Sverige og i Finland, og det vil sige, at vi bruger også hinanden, og vi åbner også markederne op, fordi der kan godt være en iværksætter herhjemmefra, som har en sindssygt god idé, men den er ikke kun sindssygt god i Danmark, den kan være lige så god i Norge, og så er det at hook op med de rette mennesker, som kan introducere dig til det norske marked.
Ja, så det er de 10, I vælger fra Danmark, og Norge og vælger så også 10 og så videre. Men så ligesom dem, I hjælper at bære igennem. Ja. Så det er ikke noget med, at man skal konkurrere mod hinanden til sidst og finde en vinder.
Nej, det er det ikke. Okay. Altså, vi har 40 i alt, 10 fra hver land, og der laver man et netværk der og siger, nu driver vi det stærkt sammen og finder investorer til de 40 her.
Hvis man nu skulle have en chance for at komme igennem nåløje og være de blandt 30, fordi I kunne sådan set godt få til 100 til 200 ansøgninger.
Jeg håber det.
hvad skulle være nogle kriterier, der gør, at man kan ansøge og blive en af de her 30?
Ja, man kan sige, at der er sådan de helt sådan hardcore kriterier, der hedder, at din virksomhed skal have et CVR-nummer. Så skal man være mellem 0 år og 5 år gammel. Så kan man sige, at de ikke er så hardcore, men nogle kriterier, som vi altid screener virksomheder imellem, det er, at vi kigger på, om der er et kommercielt potentiale. Tror vi på, at den her forretningsmodel har et skaleringspotentiale? Så kigger vi på det sociale potentiale. Fordi hvis det sociale potentiale er, at når det går rigtig godt, så ansætter du 2 udsatte, eller så kommer din app ud til 50 brugere, så kan vi ikke skalere det. Og det sidste perspektiv, eller screeningsperspektiv, det er, at vi kigger på teamet. Fordi du kan have verdens bedste produkt, og du kan have verdens bedste økonomisk forretningsmodel, men hvis teamet ikke kan drive det, eller hvis vi ikke fornemmer, at vi kan berige teamet, så kan vi ikke lave et match der.
Så der er heller ikke nogen af de her ekstra hardcore kriterier, som Jes Buch vil sige, at jamen, du skal være fuldstændig 100% dedikeret til det her, og du skal...
Godt spørgsmål, fordi det glemte jeg jo selvfølgelig at sige. Jo, man skal være så dedikeret, at du ligesom kan afsætte primær af din tid på den her virksomhed. Det vil sige, at du kan sådan set godt være studerende, men du kan ikke kun bruge en halv eller en hel dag om ugen. Så vi har sådan en tommelsort regel, der hedder, at hvis du skal bruge minimum 50% af din tid på din virksomhed, og... Hvis det så er den måde, du arbejder på, så ser vi helst, at der er 2 personer om det. Fordi hvis du kun bruger halv tid, og du er alene, så det begrænser det, hvor meget effekt af vores indsats, du kan nå at få. Hvorimod hvis I er 2 eller 3 eller flere, så kan vi sagtens nå at lave en masse sammen, selvom I kun arbejder 50%.
Så du sidder sammen med måske nogle jury, der så skal læse alle de her mange ansøgninger igennem. Er du allerede i gang med at læse?
Nej, altså, vi har heldigvis fået en hel del spændende, der ligger, og det er svært ikke lige at stikke hovedet ind en gang imellem og læse, hvad der ligger derinde.
De iværksætter, der kommer så igennem det her program og tror deltager, hvad er jeres forhåbninger, hvad de kommer ud med? Hvorfor skal iværksætterne, sociale iværksætterne, deltage i jeres program?
Vores største forhåbning er, at alle virksomhederne står meget stærkere, stille, bedre rustet, end inden vi mødte dem. Og hvis de ønsker vækst, og det gør de fleste jo heldigvis, at vi kan matche dem med en investor. Og ved siden af de ønsker, der ønsker vi meget, at vi skal styrke, at vi sammen skal styrke hele økosystemet, fordi vi tror egentlig på, at mange af de velfærdsudfordringer, som vi står overfor, dem tror vi ikke på, at Novo Nordisk og alle de store klassiske spillere, som tilbyder løsninger på velfærdsproblemer eller sociale problemer. Vi tror ikke på, at innovationen ligger der. Vi tror på, at innovationen ligger i iværksættermiljøet. Problemet er, at de fleste dør inden for 5 år.
Har I overvejet, hvad I gør ved dem, som er færdige med programmet? Hvordan ligesom følger op på dem og kan ligesom kan lave det her krydsben, der siger, det var godt nok en succes, vi kører det igen næste år?
Vi kører det mere end en gang.
Det er bestemt
allerede, ja. Så hvis ikke man bliver optaget den her gang, så kan det jo være, man gør næste gang. Men derudover så er vi jo underlagt eksterne evalueringer også for hele tiden at se, jamen nytter det, hvad siger iværksætterne? Fordi en ting er, at vi selv synes, det er fedt. Det er jo det fuldstændig lige meget. Det skal jo være fedt for iværksætterne, og det er dem, der skal teste os på. Jamen, er jeg bedre i dag? Er jeg mere professionel? Har jeg haft vækst i min virksomhed?
Du nævnte tidligere og sagde, at I havde kørt nogle af de her programmer lignende af det, før det hed Impact Startup. Hvad har ligesom været nogle af dine refleksioner, eller hvad har nogle været de her tilbagemeldinger fra de tidligere deltagere, der har været med sådan et lignende forløb hos jer?
Det har været, at de første forløb, vi kørte, kørte vi kun 6 måneders forløb. Og det er for lidt. Fordi der er så mange ting at fokusere på, og så meget at lave, hvis man virkelig skal batte noget, hvis man skal accelerere. Og derfor så har vi efterfølgende kørt de her enten 12 eller 18 måneder, hvor vi har virksomheden i hånden, og hvor vi er forhåbentlig den bedste sparringspartner, de overhovedet kan forestille sig. Det er en refleksion. Den anden er, at selv det største hjerte, og det sådan mest rare produkt eller serviceydelse, er ikke nok til overlevelse. Du er nødt til at være driftøkonomisk stærk. Du er nødt til at have et produkt, som ikke kun overlever, fordi at det er et feel-good produkt. Og der tror jeg, at mange iværksættere, sociale iværksættere, fordi de selv har sådan en stor dedikation, så er det svært for dem at forstå, at deres egen dedikation ikke bliver overført på betalende kunder eller samarbejdspartnere. Og det er nogle gange nogle store darlings, der må kæmpes med.
Er det, du ligesom kan konkludere, hvad du tidligere oplevede, at der, hvor man taber de her sociale værser, det er på selve business case og økonomien. Det er der, de har det sværest og mest udfordrende.
Ja, og så samtidig med, hvad jeg sagde tidligere, at der har traditionelt set ikke været så mange investorer til de her virksomheder. Og så vil jeg sige, det marked, jeg trådte ind i 2014, er noget helt andet end det marked nu, fordi verdensmålene har jo skubbet til en god agenda, og jeg vil næsten våge den påstand, eller det er faktisk ikke min påstand, det er SEB Bank, der har lavet en undersøgelse, at 83% af alle startups i dag, de iklæder sig ordet impact. Og det betyder jo også, at der er mange flere investorer, som kigger efter impact. Vi kan jo så måske stille os sådan lidt som den kritiske røste og sige, at bare fordi man siger impact, eller bare fordi you don't do any harm, gør du ikke nødvendigvis godt. Så vi vil gerne sådan den lidt mere hardcore impact, end mange måske sådan, som udgangspunkt siger.
Jeg kan også reflektere over, at fokus på miljø og bæredygtighed har jo heller aldrig været større, end det er nu. Og jeg tror da også, corona nok også har givet et skub til, hvor sårbare vi egentlig er som samfund.
Ja.
Så jeg håber selvfølgelig, at I får rigtig, rigtig mange indsigter igennem.
Ja, det håber vi også.
Så for lige runde af, det er altså en Impact Start-program, I tilbyder sammen med Industriens Fond.
Mm-hmm.
Man kan ansøge, og man behøver ikke at være et stadie, hvor man allerede tjener penge.
Nej,
man kan allerede
byde
ind, når man har en idé.
Mm. En idé og et CVR-nummer.
Og et CVR-nummer var vigtigt. Ja, den skal vi have med. Ja. Og så kan man ansøge og blive en af de her 30, som kommer igennem jeres program.
Ja.
Her til allersidst, Birgitte, så har jeg jo to standardspørgsmål, vi giver til alle vores gæster. Med din erfaring og det, du har oplevet, og de historier og udfordringer, du har erfaret med de tidligere iværksætter, der har været igennem jer, hvad vil så være dit bedste iværksætterråd?
Fail fast. Lad være at sidde derhjemme og puste dit visitkort, fordi det er fint nok. Men mange iværksættere føler en stor angst ved, når de skal ud og sælge deres baby, ud og markedsteste deres baby. Så man kan godt komme til at sidde og sige, at jeg skal lige have lavet den sidste budgetversion. Jeg skal lige have min hjemmeside top-tunet lidt mere. Men ud. Mega meget mod på. Og så bare ud og mærke, hvad de siger derude. Fordi man bliver så sindssygt klog. Så det er mit største råd.
Så få det ud og få det testet af og få lært noget erfaring og så videre.
Fejl. Det er så godt at fejle. Og der er ingen, der ikke tilgiver en iværksætter virksomhed for at fejle. Det er noget andet, hvis du har 12 år eller 52 år på banen. Så kan du ikke fejle. Men som iværksætter kigger næsten alle på dig og tænker, det er okay, kom igen.
Godt. Det andet spørgsmål, det er, hvis du nu skulle overrække, vi kalder det ugens DSG-pris, altså en iværksætterpris. En, som du måske har lyst til at anerkende inden for det danske startup-miljø, og det må gerne både være en person eller en startup-virksomhed. Hvem vil du så give den her til, og hvorfor?
Jeg vil give det til en startup-virksomhed, som jeg selv arbejder med som kritisk ven. Og virksomheden hedder Vox og ligger i Albertslund. Og grunden til, at jeg vil give den her sociale iværksætter en pris, er, at de arbejder sindssygt dygtig med så mange bundlinjer. De arbejder selvfølgelig med den økonomiske bundlinje, fordi virksomheden skal jo give et overskud. Så arbejder de med den sociale bundlinje, hvor de tilbyder mennesker, som er meget langt fra arbejdsmarkedet, at komme ind og være med til at gro og dyrke og sammensætte de her planter. Og så arbejder de med bæredygtige planter. Det vil sige, at du skal ikke nødvendigvis importere dine planter fra Sydamerika og have et frygteligt CO2-aftryk, men det er planter, der er dyrket hos dem. Og den tredje bundlinje, de arbejder med, er, at det faktisk er et hårdt belastet område i Albertslund. De har valgt at drive deres virksomhed fra, fordi de tror på, at hvis du skaber en virksomhedskultur, og hvis du skaber noget godt i det der hårde miljø, så har det en stor effekt.
Det giver noget håb også.
Ja, ja. Præcis.
Godt. Så. Jamen, det går til dem. Her til sidst, Birgitte, hvis nu lytterne her eller vores medlemmer nu gerne vil vide mere omkring det her Impact Startup og den sociale fond, hvor kan man finde jer henne? Er det på jeres hjemmeside?
Ja, ja, det kan man, og på LinkedIn og på Facebook. Ja.
Og deadline var august?
1. august.
1. august.
Ja, og vi starter den her bootcamp den 24. august.
Så det skal man også være klar til det, de kender tid af.
24. og 25. august er vigtige datoer.
Godt. Mm. Jamen, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og Dani Stargo for at dele ud af både din beskæftigelse, men også at formidle, hvad den sociale kapitalfond kan bidrage med til det danske startup-miljø. Ja. Og så på vegne af hele organisationen i DSG, så ønsker vi dig og Impact Startup-programmet alt held og lykke. Vi ser frem til at følge programmet. Jeg synes, det er fedt, det I gør.
Tusind tak, og virkelig tusind tak, fordi jeg måtte være her i dag. Fedt initiativ, I har. Og så kan jeg jo ikke lade være med lige til sidst at sige, hvis I har lyst til at komme og møde nogle af alle de her startups, eller se, hvad det er at interviewe dem, hvis I kan bruge den her arena til noget de næste par år, så virkelig gerne. Kom.
Fantastisk. Tak, Birgit.
Velbekomme.
Tak fordi du lyttede med til denne episode af Klar Parat Startup med Birgitte Frost Mathisen fra Den Sociale Kapitalfond. Podcasten her er sponsoreret af virksomheden PwC, som er en af de førende revision, skatterådgivning og konsulenthus i verden. Tusind tak for jeres støtte og opbakning i denne podcast. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og jeg får æren i at være vært samt repræsentere Danish Startup Group. Vi ses til det næste episode, men indtil da må idéerne og investorerne være med.